redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
V goste prihaja Jacques Rancière, eden izmed najbolj znanih še živečih imen sodobne filozofije, ki je zadolžen predvsem za reafirmacijo in prekonceptualizacijo pojma estetike oziroma politike estetike kot delitve čutnega. Kot uvod bo imel Rancière danes ob 18. v okviru francoskega fokusa knjižnega sejma predavanje z naslovom Estetska revolucija. Rancièrov pomen in prelom znotraj sodobne filozofije, predvsem preko omenjene specifične konceptualizacije delitve čutnega, pa povzema Rok Benčin, poznavalec njegove misli in moderator današnjega predavanja.
Pri njemu gre za oblike časovnega, prostorskega, čutnega izkustva, ki pa seveda korespondirajo tudi s nekimi družbenimi, političnimi delitvami. Ne? Kdo ima čas za misel in kdo le za reprodukcijo, kdo ima lahko okus in kdo se samo zabava in tako naprej. Ne? Kar se tiče same umetnosti, Rancière predlaga pravzaprav alternativno razlago umetniške modernosti. Ne, ne na začetku 20. ampak že v bistvu na pragu 18. stoletja se zgodi ta veliki prelom, ta estetska revolucija, o kateri bo govoril danes na predavanju. In takrat se vzpostavi umetnost kot neka avtonomna sfera čutnega izkustva in tudi razumevanja tega izkustva. In v tem izkustvu pravzaprav te delitve v čutnem ne veljajo več. Ne? Padejo delitve na visoke, nizke snovi, žanre, pravila, kaj in kako je treba primerno upodabljati in tako naprej. Ne? In vse to skupaj implicira neko estetsko egalitarnost, ki ima tudi implikacije za neko družbeno egalitarnost. Ne? Kljub temu, da zelo poudarja, da se ta estetska egalitarnost ne more kar tako prevesti v družbeno, ne? Ker ta v bistvu estetska distanca ali pa brezinteresnost ostaja, ne? In je v bistvu celo pogoj takšne političnosti umetnosti. Ne? Čeprav po drugi strani pa ravno onemogoča neke neposredne politične učinke.
Rancièrova misel se tako ne nanaša le na novo branje in razumevanje estetskih praks in estetskega režima umetnosti, temveč predvsem na novo odpiranje pojma političnega, ki se nanaša na estetiko in ki se razlikuje od glavnega toka francoske misli, izhajajoče iz burnih poznih 60-ih let prejšnjega stoletja, ko so epistemološke obrate izvajali velikani, kot so Louis Althusser, Jacques Lacan, Michel Foucault in Gilles Deleuze. Kljub temu, da je Rancière dedič tega famoznega obdobja, se nadaljuje Benčin, ne ukvarja toliko s kritiko ideologije in kritike oblastnih režimov, ampak bolj z emancipatornimi momenti vezanimi na estetske forme.
Pri nas smo Rancière najprej pravzaprav spoznali kot teoretika politične in intelektualne emancipacije, ne? Čeprav se je v bistvu teh tudi političnih zadev vse skozi zveteval skozi neko estetsko dimenzijo. Ne? Naprimer, njegova prva dela o delovskem gibanju v 19. stoletju, tam imamo recimo primere tega, kako so delavci si pravzaprav nekako prisvajali te umetniške estetske oblike, ki so bile namenjene pravzaprav višjim, ne, buržoaznim razredom. In pravzaprav prek te neke estetske emancipacije on razume potem tudi politično emancipacijo. Ne? Gre za to, kako se telesa nekako vpisujejo v skupnost, kdo velja za racionalno bitje, katerega, od koga govorica je slišena kot nekaj racionalnega in kdo se samo oglaša in tako naprej. Ne? In pravzaprav te politične neenakosti imajo svoj izvor v nekih pravzaprav estetskih formah in sprememba teh estetskih form potem prihaja tudi do možnosti nekih političnih prevratov, čeprav ne nujno neposrednih. Ne.
Poleg današnjega predavanja bo Rancière prisostvoval tudi na mednarodni konferenci Estetski režim umetnosti, razsežnosti Rancièrove teorije, ki jo v atriju ZRC SAZU jutri in v soboto pripravlja Zavod Maska, Slovensko društvo za estetiko in knjigarna Azil. Na konferenci se bo zvrstilo več panelnih prispevkov, ki se nanašajo na posamezne aspekte in implikacije Ranciereve misli. Konferenca pa bo razdeljena na več sklopov, natančneje na sklope fikcija in čutna, estetika in socializem, prizori iz fotografij in filmov, estetika in politika v sodobni umetnosti in na sklop estetski režim v novih kontekstih. Od politike estetike pa k kulturni politiki. Drugi najkarizmatičnejši slovenski kulturni kolektiv s kratico NSK, Nacionalni svet za kulturo, se je ob 10. sestal na 7. redni seji letos. Osrednja tema današnje razprave je bila problematika odločanja o slovenski kulturi. Kot vedno se je NSK ukvarjal s problemom financiranja, predvsem o tem, kakšen je krogotok odločanja pri razporejanju financ. Govorci so se spotikali okrog vprašanja, kdo naj bi imel večjo težo pri razporejanju finančnih sredstev. Ustanovitelji ali stroka oziroma uporabniki. Izpostavljena je bila impotentnost sedanjega sistema strokovnih komisij. Komisije naj bi ne imele vpliva, ki se ga od njih pričakuje, poleg tega pa naj bi bil bazen, iz katerega vlečejo člane, usihal. Naslednji kamen spotike je bila aporičnost kulturne politike na občinski ravni, kjer tudi sklepi, ki so bili na višjih instancah bolj jasni, zbledijo v posebno nadležen odtenek sile. Lokalne veljake lahko diagnosticiramo z nekompetentnostjo odločanja. Opozorjeno je bilo še na neustrezno kadrovsko politiko, katere kronski primer je bila izvolitev sedanje kulturne ministrice. Z rešitvami so bili vedeži skopi. Baje razprava še poteka. Novo paradigmo odločanja je sicer poskušal orisati bivši kulturni minister Uroš Grivc.
Ok. Jaz bom mogoče tukaj samo predlagal, v katero smer mislim, da bi to morala iti. To je iz čekama dela, ki so ga s kolegom Kardumom nekaj razvijala na nek način že razvidno. Prva stvar, mislim, da je delovanje strokovnih komisij na takšen način, v takšni obliki in v takšnem številu nedržno in da to ne tebi tam. Naš predlog je bil, da oblikujemo dosleden prehod na skandinavski model popolnega distanciranja odločanja o vsebinah strani politike. Se pravi, da se da polnomočno pristojno za oblikovanje tako javnih razpisov, njihove evalvacijo in odločanje o financiranju Svetu za kulturo. Svetu za kulturo kot korporativnemu organu, ki združuje strokovnjake z različnih področij in ki ima zelo jasno tudi odgovornost, kaj je tisto, kar je v njegovi pristojnosti. Znotraj tega Sveta za kulturo ima zopet zelo jasno določeno vlogo tudi pristojni službenec, tudi v samem načinu odločanja in je odgovoren za točno tiste kriterije in pogoje, ki so merljivi. To razmerje se običajno v teh modelih giblje nekje med 70 do 80 v korist strokovne komisije proti 50%. Skratka, ve se natančno, kaj odloča strokovna komisija in kaj odloča pristojni službenec. Mislim, da je to edini način, če želimo na daljši rok vzpostaviti nek sistem, kjer bo strokovna javnost udeležena na primeren način, kjer bo seveda tudi popolnoma jasna transparentnost odločanja in na koncu tudi jasno prevzeta odgovornost.
Takšnimi ali drugačnimi besedami sta to povedala tudi Mitja Rotovnik in Simon Kardum. Bojda nevednemu občestvu NSK je iz Nizozemske na pomoč prihitela direktorica nacionalne opere Tanja Mlakar, ki je navedla nekaj številk in izgovorila nekaj besed, ki naj bi obveljale kot primer dobre, skorajda skandinavske prakse.